Запрашаць будзем нашых партнёраў, нашых сяброў. Гэта найперш літаратурныя музеі, гэта часопіс «Роднае слова», радыё з канала «Культура», з якімі ўжо трэці год ладзім сумесны праект. І мы плануем наш круглы стол як адкрытую пляцоўку. Кожны, хто хоча сказаць слова пра літаратурны музей Янкі Купалы, можа далучыцца да гэтай імпрэзы. І тэма, канечне, гэта юбілей нашага музея. Погляд у часе, у гісторыі яго станаўлення, анонс новых праектаў, той вопыт, які мы набылі, у тым ліку апошнія гады, ўжо ў сучасным грамадстве з выкарыстаннем і найноўшых камп'ютарных тэхналогій, якія сталі таксама памочнікамі і ў экспазіцыйнай, і ў адукацыйнай дзейнасці музея. Таму чакаем усіх нашых сяброў 20 сакавіка ў Купалавым доме.